tsirika fandarana eto amin'ny radio Tombosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.
Mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Manatitra ny arahaba tompoko lasy sy tompoko vavy. Iresaka ny momba ny fanofanana ho an'ny fambolena sy ny any ambanivohitra indray sika anio. Ny tondra fivoarana maro mba hampanara-penitra sy ampiakarana ny avoleta amin'ny fampiofanana ny tambazotra nyireo mpampiofana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra eto Madagasikara na ny tambazotra farmaday izany. Isan'izay moa ny nanaovana ny marim-pamantarana manokana na ny labela nomena ny anarana hoe labela soafaro. Maro ny dingana natao voatratra amin'ny tanjona ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anazava ny tsara ho fantatra momba ny fikambanana misy azy dia ny fikambanana tsara voatra andeha matomamy raha zanak'olona manasanao ary anaraka ny fandaharana. Namolavola marim-pamantarana labela soafara ho an'ireo hivitoerana amin'ny vondronao aminy ny tambazotra farmadam. Misa telo ambin'ny folo ny hivitoerana efa nisitraka izany. Anaraka ny fanadihadiana momb'izay isika fa milohan'izay aloha ny tsara ho fantatra momba ny farmadam. Ny tondra anjara biriky lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaom-pampiofanana atolotra ny tanora sy mitatsa anabevo ny famokarana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra teto amintsika ny tambazotra farmadam. Najoron'ireo mpisehatra ampolony teo eo amin'izay seham-panofanan'izay ny taona folo amby roa arivo ny rafitra ho fampandrosoana amin'ny fahaiza-manao ho an'ny asa fambolena sy ho fampanananasa ny tanora teto amintsika. Natao ho sehatra fifanakalozana eo amin'ny sampikambana ity rafitra ity tany am-piandohana saingy afaka mitondra ny heva mitamidingana namolavolana mipaikadim-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra voalohany ihany koa izy ireo. Ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nijoro ara-panjakana ny tambazotra farmada ankehitriny efa raika amin'ny sivifolo amin'ny zato mpikambana ho aminy miparitaka amin'ny faritra telo ambin'ny folo misy kajy ho kôlejy miisa enina dia ny toeram-panofanana miakina amin'ny fanjakana ny fobem-panofanana tsy miakina, ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana, ny fikambanana samihafa, ny tambazotra ny lopampifoana ary ny vovonam-pikambana mitatsa eto amintsika. Iraka tanterahana ny tambazotra farmada ny mahery lehibe azy ireo amin'ny fanolorana hevitra anatsarana ny tontolo ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra. Sehatra ifampizarana fahalalana ny fahaiza-manao ihany koa ary sehatra fifanakalozana eo amin'ny sampikambana. Izay raha fitinina ny momba ny farmada fa namolavola marim-pamantarana na ny labela nomena ny anarana hoe labela soafara moa ny farmada azon'ireo fobem-panofanana ao amin'ny sitrahana tsara. Ampafantatra ny momba izany amin'izao antsafa manaraka izao ary andriamatoa Serge Merisson filohan'ny tantana ny farmada.
Io labela io dia marika entina manavaka ny fitoeram-panofanana mitondra fanatsarana sy manavao rafitra ao aminy amin'ireo fitoeram-panofanana tsotra mahazatra. Misy kinendry efatra lehibe ao anatiny. Ny kinendry voalohany aloha dia natokana ho an'ireo fitoeram-panofanana ara-dalàna manao fofanana manara-drafitra ary manolotra lasim-panofanana sy diplôma mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ny labela. Ny faharoa dia omena ireo fitoeram-panofanana miezaka manatsara ny fotodrafitrasa ary mitondra fanatsarana maharitra ho an'ny fitaovana entina mampiofana. Ny fahatelo dia labela anavahana ireo fitoeram-panofanana manana mpampiofana manara-dalàna manana autorisation d'enseigner ary ekeny fanjakana ny fahafahany mampiofana. Ary ny farany dia ahafahana mandrefy ny fitoeram-panofanana mijery lavitra ho an'ny fampandrosoana ka homen-danja ho ny fitoeram-panofanana manana fijery amin'ny tontolo iainana sy manana fijery momba ny maha-olona. Ireo no mitondro marodrefy entina manivana sy manavaka ireo fitoeram-panofanana ka ireo fitoeram-panofanana mahatratra ireo fenitra ireo no mahazo ny labela soafara.
Inona moa izany ny zavanisy teo amin'izay tontolo nyfanofanana izay nahatonga anareo nanao an'io label soafara io?
Tsorona fa tao anatin'ny taona maro dia tsy nisy fandrindrana sy fandaminana ny tontolo nyfanofanana. Maro ireo fitoeram-panofanana nitsangana ary mifaninana tsy ara-dalàna, manolotra fiofanana tsy manara-drafitra ary manampy sy miezaka mitondra fahalalana izay tsy mifeno tsy manaraka ny fenitra napetraky ny fanjakana ny fiofanana omeny. Miezaka izany izahay amin'izao fotoana izao ametraka lasitra iombonana ho an'ny fiofanana ka miainga avy amin'ny fametrahana ny fitoeram-panofanana ho ara-dalàna izany ny fiofanana omeny mifandindra amin'ny zava-misy ary indrindraindrindra ny fanatsarana mitohy izay endrim-panofanana omeny izay. Ny ao afara ao izany ny tanjona dia hoe ahafahana mijery sy manampy ny mpiofana isafidy fitoeram-panofanana manara-drafitra ary aniena arak'izay azo atao ny fiofanana izay azo lazaina hoe maniry etseroa nefa tsy mahafeny fepetra amin'ny kalitao. Izay ny tena tanjona lavitrezaka ary izay no ezaka imasoana amin'izao fotoana izao.
Inona izany ny tena tombontsoa ho an'ilay fitoerana mahazo an'izay labela soafara izay?
Rehefa mahazo labela soafara ny fitoeram-panofanana iray dia eken'ny fanjakana ny diplaoma sy ny fiofanana omeny. Ny olona hofaniny dia olona mahazo fahalalana sy drafim-panofanana mifanaraka amin'ny takian'ny tsena ny asa ary ny tena zava-dehibe dia ny fanampiana entin'ny ministera sy ireo mpiara-mombonantoka dia mety fa amin'nyrafitra ara-dalàna noho izany dia tsy maharesy tondro maso anay fa ireo rehetra nahazo labela dia olona ara-pahamehana amin'ireo fanohanana sy fanampiana azo na amin'ny fanjakana izany na amin'ny mpiara-mombonantoka isatsokajiny rano fiofanana ny resahana.
Misy ny dinganarahana amin'ny fahazahoan'ny fobem-panofanana mivondrona amin'ny faharomadany labela soafara. Isan'ny tompona andraikitra amin'ny fahazoana izany eo amin'ny ministera amin'ny fampianahana ara-teknika sy mifanofanana arak'asa izay efa niara-ny asa tamin'ny tambazotra nanomboka tany amin'ny taona 7 sy 8. Tozoary ny fanazavandra mato Raelsoa Bakoly Daniel lehibe sampandraraha momba ny fenitra sy ny zava-bita ao amin'ny ministera amin'ny fampianahana ara-teknika sy mifanofanana arak'asa ny momba izay.
Ny labela soafara mariana fa ireo toeram-piofanana izay manana fahazondalana isokatra sy fankatoavana lasim-panofanana no afaka diniana azona ilay labela soafara. Ny réseau Pharmada dia mandefa auditeur na reny mpanamahay consultant ireny manantona toeram-piofanana izay hitan'izy ireo izany fa misongadina. Iny mpanamahay iny no mahita ny zavatra rehetra ao anatin'ilay toeram-piofanana. Misy naoty apetraka izy ireny, efa misy ataontsika hoe cahier de charge ao anatiny io no anaran'ilay mpanamahay ny zavatra ho hitany any amin'ny toeram-piofanana. Rehefa hitany fa metimety na ataontsika hoe tsara ilay toeram-piofanana nandehanany mety ho maromaro izy ireny, dia entiny eo anivo ny komity izay manome ilay labelisation. Ny ao anatin'ny komity dia maromaro, ahitana ny ministera ny fambolena fiompiana satria mo resaka tontolo ambanivohitra ny resantsika, dia eo ambanin'izy ireny no tena ahitana an'izay. Ao koa nefany ireo ministera hafa izay tena ao anatin'ny tontolo ambanivohitra. Dia misy ihany koa ny ao anatiny dia ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa satria antony iray hoe fanofanana arak'asa no atao anatin'izy ireny izay mahatonga ny ministera ao anatiny. Dia ao anatiny ihany koa ny Formaprod. Ny Formaprod no anisan'ny mamatsy ny réseau Pharmada dia ny CNFAR ary ireo membre ny comité de pilotage ny réseau Pharmada. Izay izany no manapaka amin'ny toeram-piofanana hoe ahazo ilay labela soafara ve sa tsy ny toeram-piofanana anankiray.
Ny fitoerana miisa 13 amin'ny tambazotra Pharmada no efa nitolorana sy nahazo ny labela soafara. Isan'izany ny ISTRCE fitoerana ambony miorina amin'ny feno arivo atsinanana. manazava ireo dingana ny lalovany na azahoana izay marim-pamantarana na ny labela soafary izay andriamatoa Emilson rakotondraimbe mpampianatra ao amin'ny ISTRCE mialohan'izay aloha anazava ny tsarofatratra momba n'ity ivitoerana ity izy.
Ny ISTRCE de sampa mpampiofana zany na hoe fampianarana ambony izy io a, mbola miankana amin'ny oniversite an'ny Tamatavy izy aloha amin'izao fotoana, fa rehefa voatokana zany le fotodrafitrasa ma oniversite anazy a de miala amin'ny oniversite an'ny Tamatavy izy zany, fa oniversite Malioteny izy amin'izay fotoana zay. Le dingana zany a, ataontsika hoe misy dingana roa zany e. Dingana voalohany zany misy an'izay audit de classification zay a, de iny zany a afahana manasokajy an'ilay centre de formation membre en farmada hoe sokajy aiza izy na sokajy aiza, satria ny sokajy fahatelo a no azo omena labela zany. De atao zany zay fanasokajiana zay a, misy efa misy kaniova fenona zany a, arahana zany a, de iny zao no afahana manasokajy ny centre tsirairay. De iny zany a ny ekipa teknika miaraka amin'ny animateur any amin'ny faritra zany a no manatanteraka an'izay audit de classification zay. De le audit de classification zany a efa misy fenitra apetraka zany a miaraka amin'ny ny enseignement teknika, ny direction an'ny DCAQ zany a, de avy any koa miaraka amin'ny MINAE zany a amin'ny alalan'ny DVFR a, de reo zany no mametraka hoe reto zany no tokony ho fenitra mba ahafahana manasokajy an'ireo sampampampiofananareo a na livompampiofananareo. De iny zany a arahany iny a, de avy eo a misy noty omena zany a, de arakaraka iny noty iny zany no ahafahana mametraka ny centre anakiraivy sokajy voalohany. Le sokajy voalohany tena mbola le marefo kely a, ataontsika hoe mbola vo miainga mihitsy. De ny faharoa indray efa misy amle fepetrapetraky ny enseignement teknika sy ny mina eo zany a efa feony amin'ny apahany zany a lay fepetra. De ny klanino moa zany ny sokajy fahatelo zany a efa saika feno avokoa zany a le fepetra takiny ny mina eo sy ny enseignement teknika zany a. De zay zany le hoe labelizable amin'izay izy. De rehefa labelizable izy de mandeha amin'le audit de labelisation amin'izay a, de iny zany a tsy ny farmadatsony manao an'iny fa miantso olona avy any velany zany a, consultant avy any velany a manao an'le izy. De avy eo a manao tatitra izy makamo amin'ny le comité paritaire doctorat de label, de iny moa zany manapaka arakaraka le tatitra ataon'le ilay consultant zany amin'le audit de labelisation.
Inona ary ny tombontsosotra ny ISTRCE amin'izay fahazahoana marim-pamantarana labela soafara izay?
Io zany aloha ilay fomba fahitan'ny olana azy, satria misy marika zany a hoe nahazo an'io labela soafara io, de ny partenaira zany a na teknika na financier zany a na ny olona rehetra koa na ny mpianatra ihany koa na ny ray aman-dreny mpianatra mahita hoe iny hoe nahazo labela soafara ny STRCE, de matoky zany izy amin'izay fotoana zay fa tsara zany a ny kalitaon'ny fampianarana ataon'ny STRCE. De ihany koa zany a mety moramora kokoa zany a ny angatahana fiaraha-miasa amin'ny ny any ivelany. Ny STRCE moa zany efa miara-miasa amin'ny université any an-dafy a, ny STRCE zany amin'izao fotoana zao a de efa fantatry ny olona zany a na ny eto an-toerana zany a fantatry ny université any an-dafy ihany koa zany a amin'izay fiaraha-miasa be dia be zay.
Misy toetsaina takiana ho an'ireo ivitoerana ao arin'ny fahazahoana ny labela soafara ho ramatora Elsoa Bakoly Daniel lehibe any sampanaraha momba ny fenitra sy ny zava-bita ao ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa.
Ny toeram-piofanana izay mahazo fankatoavana manomboka eo alohany zany a de tokony hanana ilay atao hoe culture de qualité, tsy hijanona sy ionona fotsiny amin'ny fananana fankatoavana, fa hiezaka hiatsara hiatsara trany trany ary anisan'izay no tonga ny rezo farmata nametraka ny label soafara tsy janona hoe eo fotsiny mandeha dingana ny labelisation ka mampirisika ny toeram-piofanana mba hiezaka hatrany trany na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina izay raha teo no mahatonga ny toeram-piofanana takiana ny ananan'izy ireny ny projet d'établissement mba hahafahany hikendry foana hoe izao indray no hatsaraiko ao anatin'ny fotoana na nataontsika hoe dimy taona na ao anatin'ny roa taona dia misy fanatsarana foana izany mba hanana n'izay fitiavana ny zavatra tsara izay izay izany no tena apresina ny toeram-piofanana.
Kitro ifara ny fampandrosoana ny fanatsarana ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Nanao dingana maro momba izany ny tambazotra farmada, isan'izany ity famolavolana ny mari-pamantarana label soafara ity. Mitaky fanetsehana mpampiofana avolenta ary ampisa ny fanomezana ny label soafara ho an'ny foibe mpanofanana. Mitaky fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany, toy izany koa ny fandaminana sy ny fitantanana tsara indrindra ny foibe mpanofanana mba hampizotra amin'ny fanofanana araka ny tokony ho izy. Mampiasa ny fitaovana ara-pedagôjia mba hahafahana mahazo ny avolenta takiana amin'ny mpiofana ka hahafahan'izy ireo misehatra amin'ny lalam-piariana ifitorany. Manampy izany ny fahafahana manoana an'ireo mpiofana aorian'ny fiofanana ny ratoviny. Andriamatoa Serge Merison filoha mitantana ny farmada.
Ny tsara marina dia ny label dia mitohy satria tsy indray mandeha fa mitohy ao anatin'ny taona ny ezaka atao ka afaka manatsara trany ny asa izay ataona sy ny fiofanana omeny ny fitoeram-panofanana labelize. Ny teniko dia mientefa amin'ny rehetra ny fiofanana no kitro enti mampandroso ny tontolo mpamokarana. Raha tsy miofana ny olona dia mandeha anjambany tsika amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Manantitrantitra fa ny fiofanana dia olona no ovaina ao anatiny. Noho izany a dia amporosihana foana ny fampandraisana anjara, ny fifanomezan-tanana, ny tolo-tanana na dia vena amin'ny ezaka vita. Maniry koa raha ny taona manaraka izay hitondran'ireo mpitondra vaovao amin'izao fotoana izao a dia hijery lalandava izay a fanatsarana sy ny maha olona izay isika, satria raha miova ny olona miova ny famokarana ary miova manaraka an'izay ny fampandrosoana ny firenentsika.
Ampiandrasana amin'ny fisotrana ny mari-pamantarana label soafara ny foibe mpanofanana misa 25 ao amin'ny tambazotra farmada andalam-pametrahana izany ny tompona andraikitra ankehitriny. Fitaovana iray lehibe manosika ny sehatrasan'ireo ivitoeram-panofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra ny fananana ny label soafara ho an'zareo mivondrona eo anivon'ny farmadafa fikambanana voamianam-bandeha kosa mivoa ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny tsara voatra. Fikambanana ny orina tamin'ity taona ity manana viana ampandrosony ny fotony amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary mifandrarahana madinika mikendry ny fahaleovantena ny tatsasy ny fitombony ny arikarena. Tsy ambanin-javatra ny fiatsaran'ny tontolo manodidina azy ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'ny fampiofanana eny fotony indrindra fanatatsamo no anatanterahana izany viana izany. Vahiny anazava ny tsara ho fantatra momba izany eto Andriamatoa Mamy Razanak'olona.
Misy ty fikambanana tsara voatra najorinareo tia, inona ny iraka tanterahany dia inona ny tanjona kendrena?
Ny tsara voatra dia fikambanana izay manana viana ampandroso ny fotony amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fandrarahana madinika izay mikendry ny fahaleovantenan'ny tantsaha sy ny fitombon'ny arikarena ary io ihany koa fiatsaran'ny tontolo manodidina azy, ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana mihitsy.
Dia inona avy ny sehatra asa ataonareo anatin'izay asa ataonareo izay?
Ny ataonay dia tena mampiofana ny olony fotony izay, mampiofana ny tantsaha ary indrindraindrindra ihany koa mampiofana tanora amin'ny resaka tontolo iainana. Misy eny amin'ny anjerimanontolo a, dia misy koa eny amin'ny sekoly ary misy koa ireo karazana fiangonana fikambanana miantso anay koa zany anatin'izay sehatra iasana izay.
Amin'ilay fampiofanana momba ny fiovan'ny fiovaovan'ny toetrandro, inona ny tena hoe antony nahatonga anareo a sehatra amin'izy io?
Tena antony dia anisan'ny loha faharesen-dahatra anay mpikambana sy mpamorona ny association hoe tena noforonin'Andriamanitra ho tsara ny olombelona. Ny antony mahatonga nyity tontolo ity mitotongana dia avy amintsika ihany a, ka tsara raha mivondrona, tsara ihany koa raha miverina manatsara sy mikaja ny tontolo mba nome sy ahafahan'ny taranaka manana olovaina ao ariana kely ao a, de ahafahantsika ihany koa misitraka tontolo tsara izao sy ny ao ariana zany.
Efa tsy azo itovirina tsony ve ny fahafantarany eny ambany vohitra n'zay le hoe fiovavan'ny toetrandro sy ny fiatraikana sy ny fomba hialana aminy?
Amin'ny ankapobeny ny tsy azo de tsy hita ny fahasairanan'ny olona, ka tsy te hevitra an'izany ny olona fa tsy maintsy misy fahampahafantarana ary fanabiazana azy ireo a, de fanoroana lalana azy ireo a, satria mandeha manaratra ny rano ny tantsaha ny hoaniny androany, tediaviny androany a, de tsy manana fotoana izy misy raha tsy misy fanentanana maivaivay zany a ahatonga anazy anana fomba fijery a ho tonga saina ao anatin'le loza teraky ny fiovavan'ny toetrandro sy ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy zany a, amin'ny lafiny manontolo, fambolena, eo ihany koa ny fahasalamana, de eo ihany koa hoe izay fisian'ny olombelona mihitsy moa zany hoe miaringana na ny zavaboary ao anatin'ny izy.
Manahoana ny fandraisan'ny tantsaha na ny tanorana zay le fampiofanana fampitakevitra ataonareo zay?
Mahavelombolo satria be da be ny tanora izay liana rehefa manatona azy ianao zany raha ohatra hoe manao fampafantarana anatin'ny tambajotra de tsy liana ny olona, fa rehefa tena ianao no manantona azy a mampafantatra de tonga saina le tanora, tonga saina ny olona, de azo lazaina fa mahafa-po a raha ohatra ka misy ny fanentanana fa ny indro kely a de lasa miandry fanentanana foana ny olona eto amintsika, zay vao nao zavatra. Ka anisany ao anatin'ny fahindoan-draharanay hoe ahoana ny atonga ny olona tsy akindoha, de afaka atonga anazy ihany koa hoe afaka ampita zavatra tsara ho any hafa, ho tafin'ny hafa zany. De zay ny zavatra hita iny amin'ny tontolo rehetra indrindra fa any ambanivohitra.
Aizavy zany ny faritra hiasanareo a anatanterahanareo an'izay fampiofanana ilofosanareo zay?
Anisany eto Analamanga zay efa maro a ireo karazana fikambanana no mitovy aminay ihany koa, eo ihany koa karazana fiangonana koa zao tena miantso daholo ry zareo a, de anisany eto Analamanga ary anisany zao Ambatondrazaka ho avy amin'ny avrila izy fampifanana olona anatina fikambanana sy fiangonana koa ireo a, misy koa ny any Ambatolampy miara-miasa amin'ny tompona andraikim-pahefana zay fokontany sy ben'ny tanàna, de eo ihany koa ny any Fianaratsoa zay efa nisy fifanana tamin'ny desambra efa mahita vokatra ry zareo amin'izao.
Maromaro le fikambanana miantsehatra amin'ny asa tantelahanareo zao a, inona ny mampiavaka ny fikambanana tsara voatra?
Mampiavaka ny fikambanana tsara voatra aloha de betsaka ireo fikambanana zay miankana amin'ny famatsimbolana avy any ivelany ny fijoroana, fa ho anay zany a ny tarigetra anay a dia malagasy a mifanampy a, ary tsy voatery misy famatsiana avy any ivelany vao tonga saina afaka hanatsara ny tontolo iainana sy anentana ny samy malagasy ray tanindrazana, fa tena defi anay ngamba le izy ao anatin'izay hoe tsy ankindoha amin'ny famatsiam-bolo zay, raha misy manampy kosa moa zay de raisinay irika.
Andriamato mahamira zanak'olona mpitarika amin'ny fikambanana tsara voatra no nanazava ny tsaro fantatra momba ny fikambanana misy azy. Mifarana amin'ny fahandarana irika androany loahevitra sy vovoafy indray no arahantsika amin'ny fotoana manaraka. Makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoson James Daniel Irka.